pour la première fois, on a acheté un feuilleton en chiaoui. C'est la première fois qu'on va passer ça. Ça, ça fait partie des efforts de la télévision algérienne, de la promotion, de l'identité amazigh, de la langue amazigh dans ses différentes composantes. C'est un souci que nous, nous avons à la télévision algérienne, mais que ce que vous, vous appelez la concurrence n'a pas. مفتوحة للعالم كاين الناس اللي عندهم طاقات قوية ولكن بصفة عامة مستوى مرضي ولكن احنا ماذا بينا نجبدوه للفوق ارتقاء لما يكون فيتون مسلسل تاع 30 حلقة عام خدمة للناس مخرج معاون مكياج فوتوغراف دو بلاتو كذا كذا الناس تتعلم سي اوسي دي زيكول دو فورماسيون سور لو تا سي فري ان اتندون دافوار les écoles qu'il faut.